Sa palibot ng Timog Silangang Queensland, paikot ng Brisbane, Gold Coast at mga karatig rehiyon, sabay-sabay sinalubong ang Philippine Independence Day ngayong taon. Sa Brisbane, dalawang festival ang idinaos nitong nakaraang Sabado na kapwa nagbigay ng kanilang mga natatanging paraan upang ipabahagi ang karanasang Pilipino sa ligtas na paraan sa panahong ito ng pandemya. Ayon sa presidente ng Filipino-Australian Brisbane Society Incorporated o FABS na si Dixie Morante, isang magandang pagkakataon ito para subukan ang kumbaga ay hybrid na paraan para idao sa mga pagtitipon at lalo pang matulungan aniya ang mga negosyanteng Pilipino sa Brisbane.
Nung umpisa, tinanong namin sila, okay lang ba na gawin natin yung ganitong scenario na one day magla-live tayo online and we will collaborate it into one live stream event. And they were excited about it, pero mas excited sila when they were already planning for each of their shop na anong gagawin nila para maging mas exciting, mas promoted yung mga gimmicks nila. Tapos ngayon talagang hindi daw sila nakakatulog yung iba kasi na-excite sila. So that's which is really good. It means that the adrenaline is there, the excitement is there.
Ito bang klaseng modelong ito ng Independence Day Festival ay magpapatuloy? Anong plano ninyo in the future?
Well, a few people have expressed na sana patuloy. At hindi lang to para sa mga Filipino-owned restaurants and cafes, but also sa mga grocery stores din. Kasi imagine, pag ang Filipino food naging very popular siya sa mainstream, yung mga non-Filipinos na gustong matuto ng magluto ng pagkain at gustong mahanap yung mga ingredients, mag-spill over yan sa mga grocery stores. So maganda rin, ma-promotin yung mga grocery stores and any other Filipino-owned businesses, I think. Magagaling tayong mga Pilipino, kaya dapat ma-promote siya, ma-elevate tayong lahat eh.
Dagdag pa sa handog ng PhilOz Festival ay ang aktor at roving celebrity host nito na si Dwayne Woolley, na isang batikang YouTuber, kilala sa kanyang kakayahan sa pagsasalita ng Tagalog at maging Bisaya. Ayon kay Dwayne Woolley, higit na espesyal ang selebrasyong ito at mapalad-aniya siyang makilahok sa komunidad Pilipino dito sa Brisbane upang pasayahin ang ilan sa mga kababayang nangungulila lalo na ngayong panahon ng pandemya.
Feeling Pinoy, yeah. 100% Australian pero feeling Pinipino. Actually, masaya dito. Daming tao. Doon sa Pilipinas, basta may party, it starts in the morning hanggang the next day, di ba? Walang katapusan. So I mean, yeah, doon sa Pilipinas, they eat lots of food, they hang out as friends, ganon. There's mga festivals in the streets as well, in the malls. Minsan, kumanta din ako sa mga festival na yan. Masaya, no? Nakakamiss actually dahil, you know, COVID ngayon, so wala naman siyadong mga festival doon. Pero at least we can bring the Philippines here, no? So para sa mga homesick, we can bring it here for them, yeah.
Kakaiba din ang inihandog na hapag ni Rejoice Thompson ng Dovetail Social sa mga dumalo sa kanyang cafe bilang bahagi ng PhilOz Festival at ayon sa kanya, bagamat sa paraan ng gluten-free high tea pinakilala ang ating mga paboritong pagkaing Pinoy, ay litaw na litaw pa rin ang kulturang Pilipino sa mga kulay at lasa ng handa. Sa bandang timog naman sa Brisbane, muli ay idinaos ang taon ng Barrio Fiesta sa Rocklea Showgrounds. Na bagamat sa tradisyonal na paraan na picnic-style festival, kumbaga, ay isinaisip pa din ang kaligtasan ng komunidad sa kanilang pagpaplano. Sa mismong lugar ng festival ay naroroon ang isa sa pinakamalaking vaccination hub ng Queensland Health at ayon sa punong organizer ay marami sa mga dumalo ang nag-book ng kanilang pagbabakuna o nagpabakuna mismo noong Sabado. Marami ang nakipila sa mga nakakatakam na mga Pinoy barbecue, dinuguan, kaldereta at siyempre ang adobo. At matapos ay nakisayaw sa mga tugtugang dekada 70 at maging Pinoy rock. Nariyang rumampa sa mahukulay na kasuotan ng ilang mga dumalo, kabilang dyan ang bagong lipat sa Brisbane na si Belma Pereras.
Handmade ko po ito, Philippine na Philippine flag. Bago lang po kami dito sa Queensland, galing po kami ng New South Wales. Sabi ko hindi ko pa nakaranas ng pag-atin ng ganito sa Australia. Kaya sabi ko para naman ma-experience ko ang mga mga ating kabayan.
Ibinahagi naman ng presidente ng Barrio Fiesta na si Honey Bainey na malaki ang potensyal ng buong komunidad Pilipino na ipamahagi palalo ang sigla ng kultura sa maraming tao sa Brisbane sa magkakasabay na festival.
There are still people who are hesitant to go out. And so, with that being provided, as a virtual event, then people can still enjoy and experience the Philippine Independence Day celebration. Those who can watch it virtually and those who want to come and see the place and touch and feel and all the food and everything.
Mula sa Hilaga at maging timog ng Brisbane, bumabati sa inyo ng maligayang araw ng kalayaan. Silas McIntosh para sa Radyo SBS.